Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Kako je videti založništvo na vrhu hierarhije? Kaj so prioritete pri oblikovanju programov in kako velike založbe v svojih programih skrbijo za neuveljavljene in neprofitabilne knjige? Današnje kulturne novice bomo posvetili krajšemu pregledu uredniške politike dveh magnatov slovenske literarne scene, Mladinske knjige in Beletrine. Urban Volk, ki je po dolgoletnem stažu pri Lud literaturi nedavno prevzel mesto glavnega urednika založbe Beletrina, pogosto omeni finančne omejitve založniške svobode. Kakšno vlogo igra tržni potencial knjige v uredniški politiki Beletrine?
Glede na to, da je slaba polovica, bi rekel tam nekje med 30% in 40% programa sofinancira pač agencija za knjigo, je seveda pomemben vidik, so tudi odzivi bralcev, ne, oziroma tržni potencial knjige. Ne. Zato tukaj iščemo neke inovativne pristope, ko gre za marketing in promocijo, poskušati navdušati pač bralce tudi za nekatera dela, ki bi mogoče zaradi prepoznavnosti avtorja ali pa zaradi samega dostopnosti žanra mogoče niso dostopna tako širokemu občinstvu, pa probamo potem z nekimi inovativnimi prijemi tudi to bazo razširiti, ne, tako da seveda tudi trg je zdaj tukaj pomemben faktor.
A Volk zagotavlja, da to nikakor ne pomeni, da programska načela podrejajo izključno trgu. Tudi pri delih, ki so na prvi pogled bolj komercialna, kot so na primer biografije, skušajo z izbiro sodelavcev ponuditi malo več. Očitno bomo lahko še dolgo brali o velikanih naše mladosti. Pri Mladinski knjigi imajo zaradi svoje pozicije na knjižnem trgu, ki ga obvladujejo tudi z lastno mrežo knjigarn, malenkost več pod palcem in lahko v svojem leposlovnem programu segajo po preseških. Cankarja citira vodja uredništva leposlovja Andrej Ilc.
Da mi najprej na misel pride en stavek Ivana Cankarja. Publikom naj se prilagaja delom in ne dela njim. Seveda publiko upoštevamo, ampak se mi zdi pa, da ko urednik kreira program, ga ne sme v bistvu kreirati, da bo pa zadovoljil, ne vem, najnižji skupni imenovalec. Se mi zdi, da mora vedno pač iskati neke presežke, neke nove stvari.
Ko govorimo o novih stvarih, je vredno omeniti tudi nove, neuveljavljene avtorje. Beletrina, pravi Volk, se odlikuje po programski odprtosti za neznano in neuveljavljeno.
Rekel, da kar pomembno, ne, zato ker probamo že vsako leto v programu kurčati vsaj en prvenec. Pa nasplošno je vodilo založbe, da poskušamo biti čim bolj odprti tako za neuveljavljene avtorje, kot za nekatere, mogoče nekoliko netipične pisave. Tako da ta programska odprtost se mi zdi ena od vidnejših odlik založbe.
En prvenec na leto je vsekakor boljše kot nič, pa vendar izdaja nekakšno tržno previdnost. Poleg možnosti objave prvenca pa Beletrina nekaterim, tako imenovanim hišnim avtoricam in avtorjem, nudi tudi razvojno urednikovanje.
Eno od vodil založbe je tudi, da probamo mogoče pri določenih avtorjih podbujati oziroma sodelovati že od same idejne zasnove naprej, ne, nekako delovati tudi v uredniškem smislu razvojno.
Kot pomembno vejo svojega založniškega programa Beletrina prepoznava tudi ponatise nekaterih modernih klasik. Volk tako podari, da imajo v načrtu novejši, svež ponatis romanov Ločil bom peno od valov iz leta 2003 in Muriša iz leta 2006 avtorja Ferija Lajnščka ter roman Draga Jančarja To noč sem jo videl iz leta 2010, očitno zelo zaželene slovenske literature. Le kaj več kot razvojno urednikovanje bi lahko založba ponudila mladim avtoricam. Mladinska knjiga jim ponuja svoj renome z vključitvijo v obliki priznane zbirke prvenci. V koraku s časom so tudi uredniški odbori Mladinske knjige.
Včasih, ko je bilo leposlovje v slovenskem založništvu, ne samo pri Mladinski knjigi, izključno domena moških in so bili v glavnem uredniki skoraj izključno moški, recimo pri Mladinski knjigi so bili, je bilo to prvih 50-60 let je bila Kristina Brenkova, ki je pa ureja knjige za otroke, ne. Edina izjema, drugače ali pa sami moški, je zdaj to malo drugačne. Zdaj so pač urednice same ženske, ne, razen pač mene. Tako da to ima gotov nek vpliv. Če meni načeloma pri književnosti po eni strani kvote mi nekako niso blizu, no, po drugi strani se pa seveda zavedam, da je tudi književnost polje, kjer se razne politike prelamajo.
Ilc poudari, da se spreminja tudi svetovna literarna krajina. Glas dobivajo prej zapostavljene manjšine, to pa mora seveda odsevati tudi v založniški politiki. Na programe založb vpliva tudi sofinanciranje javne agencije za knjigo, a to, kot nam pojasni Volk, na beletrinine urednike v nasprotju s trgom nima pretiranega vpliva.
No, to, kar sem že prej odgovoril, zdaj mi imamo tukaj že neka sama notranja razmerja vzpostavljena, ko gre za razmerje med poezijo in prozo in tudi v tem deležu, ki ga sofinancira JAK, bi recimo, da 15-odstotni delež tudi predstavlja pesniške zbirke. Ne.
Tudi Mladinska knjiga pretiranih skrbi glede svojega delovanja ob spremembah subvencioniranja nima. Vsakršnim kvotam prevodnih in pesniških izdaj pa ostro nasprotuje Ilc.
Kot sem rekel, zelo nasprotujem kvotam. Se mi zdi, da pač ne moreš odmeriti, koliko procentov bo zdaj nečesa objavljalo. Se mi zdi, da je veliko bogatstvo, da imamo toliko prevedene literature, kvalitetno prevedene tudi kvalitetne literature in tukaj pač se ne da pač posegati s takimi odloki. No.
Kakšen vpliv bodo spremembe financiranja imele na trgu, pa si Ilc ne upa predvideti, saj se mu zdi problem preveč kompleksen.
Honorari za prozo so se že povečali, naj bi se še povečali. Mislim, to je zelo kompleksno vprašanje. Vprašanje je, kaj bo sofinancer s tem na koncu res dobil. Ne? Naj bi se sicer povišali tudi honorari za poezijo, s tem, da se pač pri poeziji obračunava ne vers, ampak cela zbirka z nekim pavšalnim zneskom. Ne? In je to v bistvu zelo težko pač vrednoti. Mislim, da bo mogoče v tem mogoče treba še kakšno besedo reči.
Tržno dobro situirani založbi, relativno varni pred nenadnimi izpadi subvencij v svojih uredniških politikah očitno ostajata previdni. Tvegane objave literarnih prvencev uravnotežita z varnimi ponatisi nedavnih klasik in biografijami. Očitno se je teža drznih objav, prevelika tudi za visoko leteče Apex Predatorje. Kulturne novice je pripravil vajenec Martin.